Qalampirda ob-havo ma'lumotlari. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 15 aprel kuni O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 9-11 daraja iliq, kunduzi 21-23 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 23-27 daraja iliq bo'ladi. Toshkent viloyatida havo o'zgarib turadi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Tog'oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatlarida 2000 metrdan yuqorida qor ko'chish xavfi bor. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.